and surely we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on the
adrenaline. Kaixo lagunok, arratsaldeon. Pero Elias Igartuak zuzentzen gidatzen duen soinugela hau, berez da nazioartekoa, definizioz eta portaeraz da nazioartekoa, hemendik abiatu eta mundu mailako musika guztiak ekartzen dizkigulako berak astean-astean, baina gaur posible bada, pixka bat nazioartekoagoa izango da, bizitari batzuk eukiko ditugulako Irlandako irakasle batzuk, Euskal Herrian barrena dabiltzanak, gure estudiotara etorriko dira soinugela zuzenean nola egiten dugun ikustera eta aukera aukiko dugu beraiekin hitz egiteko lona lan egiten duten eta baita ze zaletasun musikal daukaten ere jakite aldera haietako baten bat musikaria baita ez da Pedro, bai, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier, bai, egia eta horrexatik Irlandako musika ere ekarri dut, hauek ez dira nobedadeak, baina gauza ondo aukeratuak, esango nukenik, hiru lau gauza ekarri ditut, baina horretaz aparte betiko moduan, mila gauza dauz. Gaur, emoten dau gehiago dauzela, ez da egi, kontua da, mucho gehiago.
Zailkatu egitutu,
bai, ez dakit, zailkatu, batxetan badakizu gauzak mugitu egiten dire. Zera, ordenatu baino, mugitu bakarri. Ba bai, eta bueno, hasiko gara ba, rokarekin. Lehengo egunean, lagun batek galdetu zidan apur bat, nik uste dut bigarren zeragaz, aber gaur egun ja rock ona ondino talde gazteek edo talde berriek egiten zuten ala ez, eta nik kantu hau jarri nion.
Suspect you've got a respectable side. When pushed and pulled and pressured, you still don't wanna hide. But it's for someone else's benefit, not for what you wanna do. Until I realize that you've realized, I'm gonna say these words to you. Yeah, you don't know what love is. You do as you're told. Just as a child, a 10 might act, but you're far too old. You're not hopeless or helpless, and I hate to sound cold, but you don't know what love is. You just do as you're told. If you never criticize, you just keep on repeating all those empty I love yous. Until you see you deserve better, I'm gonna lay right into you. Yeah, you don't know what love is. You just do as you're told. Just as a child, a 10 might act, but you're far too old. You're not hopeless. You don't know what love is. No, you don't know what love is. No, you don't know what love is. You just do as you're told.
getting hard on myself. Sitting in my easy chair. Well, there's three people in the mirror, and I'm wondering which one of them I should choose. Well, I can't keep from laughing, spitting out these 300 mile per hour alcohol blues. I'm breaking my teeth off, trying to bite my lip. There's all kinds supposed to kiss, and it's that color which never fails to turn me blue. So I just swallow it and hold on to it and use it to scare the hell out of you.
Hasiera ezberdin samarra auki dugu saio honetan aurreratu dizuegun bezala, nazioarteko atzerriko bizitariak baititugu bertan, soinu gelan bertan, ez da oso gelan dia gurea, baina lagunak datozenean beti egiten diegu leku, Pedro, eta aulkiak eta ipini eta musikaz gozatzeko lagunak datozenean ez da leku problemarik izaten. Hemen ditugu gure artean, ba, Irlandatik Derrick, ondarrikoak dira, ez da?
I think he's from Derry, Derry, Conterricoa, and Tom, Donegaletik, Donegalekoa da. ondoko konterritik. Bat da, biak dire usterrekoak, baina bat dago, esate baterako, sei konterrietan, edo ba, ondino, osea, erresuma batuekin lotura bat daukatenek, eta bestea ondoan dago eta republikan dago, baina biak dire Ulstermen.
Nik zoritxarrez euren hizkuntza ez dute ezagutzen inundik ere, baina haiek zetozela eta galdetu dute nola esaten duten beren hizkuntzan ongi etorri, eta uste dut gaizki ahoskatuta, baina Foltza, welcome
Foltza, koro maizetet
igarri didate ingelesa bitarteko
bai, konebaren bate zintzirik ageratu da.
Bueno, ba, izketan hasiko gara, gainera beste lagun bat ere, etorri zaiguna orkestu behar dugu, Pedro, hori zuri dagokizu orkestea, aspaldiko laguna baituzu Mateo, eta berak egingo izkigu itzulpen lanak, ez da?
Bai, Mateo pagazertundua ugaz dago hemen be laguntzeko berarekin, ez da etorri direla, bueno, bueno, bai, bera izin da purpat euren gidaria hemen etorri dira inbeste gauzak ezagutzeko, eurek zera gizarte zizaileak dire umeekin egiten dute lana, gero azalduko digute, eta baten bat be zonbe uste dut musikaria dela, eta musikari buruz ingo dugu berba, eta Irlandako musika pitxin bat entzungo dugula, baina bueno, itzi dugu zintzirik gabe aurreko kontua, eta agian azaldu behar dugu pitxin bat entzun dugun kantua, bueno, gero bi entzun dugu, ez da bakarri, bai. Bat bakarri, ze eurek etorri dire eta urtsera joan gara, baina kantu hori lehenengokoa entzun duguna, you don't know what love is, you just do as you are told, oso, osea, izen luzea edo, ba, ez dakizu maitasuna zer den, zuk bakarrik egiten duzu esaten dizutena. Eta bueno, ba, kantu hau, hau, ez du esan, de Jack, osea, The White Brothers, azkenengo barkatu, The White Stripes, azkenengo diskoa daukago gure artean, hauze ikizan izenekoa agertu zen uda garaian, eta ba, bueno, ba, nik lehen esan dut hori rock ona egiten den gaur egun, nire ustez bai, hau gazteak, nahiko gazteak dire, eta adibide on bat izan da kantu hori. Dylanekin lotura haundia duen kantua dudarik gabe, eta gainera badago kontakizun bat edo gertakizun bitxie. Ze oin urte bat ta erdi, bueno, esan behar duguna da White Stripes izin dire Dylanekin nahiko lotuta egonde izan taldea, eta Dylanek bitan gonbidatu diet euren bigarren taldea iziteko, edo ez berarekin jotzeko, baina kontzertuetan iziteko lehenengoko taldea, teloneroak edo. Bai, eta bueno, ba, harreman estua izan dute Dylanekin, eta Jack Whitek egin zuenean kantu hau, ba esan dion Dylani, ba, kantu berri bateko taberia entzun gure duzun. Eta karo, ba, akatz bat egin zuen esan zion tituloa, izena, hain luzea, eta bueno, Dylan horako keinua egin zuen, zainz, ba bueno, horrelako, osea, izenekin ez dago gauzan dirik, espero, baina gero emon zion aukera bat osea, jotzeko, eta bueno, oso kantu polita da, nik uste dute White Stripes taldearen eta onenetarikoa.
Bigarren diskoa da?
Ez, hau da laugarrena, azkenengoa da laugarrena, eta bueno, gainera Dylanekin David Jack White be lanian, eurek dabiz, oso gauza bitzia, Hank Williams country musikariaren kantu zaharrak, berreskuratu nahi izan dute, baina Han Williamsek grabatu ez zituen, agantza itzi zituzten hainbeste kantu eginde, baina grabatu barik, eta horretaz dabil Dylanekin batera. Bueno, beste kantotxu bat gero, ba, Irlandako gure lagunegaz hasiko gara, baina bitartean beste kantu bat entzungo dugu. Happy Mondays taldea, Mancunian from Manchesterrekoa, bueltatu da. 15 urteia pasatu dire taldea heroinaren eraginez, osea, desegin zenetik, eta bueltatu dire hiru, Soundrider batez be, taldearen burue, eta gero aintzineko bi musikariak, eta gero beste bi gazteak dire, eta bueno, diskoa, osea, disko berri hau oso, osea, izen bitxie be bai, Uncle Dysfunctional, funk musikarekin lotutakoa, eta bueno, ba, Happy Mondays izin zan momentu batzuetan oso talde ederra benetan. Gero, ba, bueno, geikeriak egiten zituzten kantuetan beba, batzutan, ba, bueno, batzutan nahiko onak ziren, eta, bueno, disko honetan 11 kanto dauz, eta nire ustez hiru edo lau osonak dire, eurek nola bait beti zinziren single talde bat, kantu batzuko zonak, eta gero LP osoak agian ez hainbeste, eta hemen, hiru edo lau kantu esan dudan moduan, betiko, osea, estilo provokatzaile horretan egin dituzte, eta hause da bat, entzungo duguna, Angels and Whores, beraz, aingeruak eta emagalduak. Thank you.
drug addicted alcoholic.
No good to me when you're oh get back. Come on, lively Jojo, lively Jojo. Come on, yeah, come on. Oh, it's no good to me. Oh, it's no good to me. Weird, I crack, get back.
And I'm a drug addicted alcoholic.
Bueno, ba, musika entzuten hasi gara, baina gaurkoan berrik eta egunare izango da soinu gela honetan, Mateoren, Mateo Pagasartunduaren laguntzarekin, Irlandatik etorri berriak zaizkigun lagunekin mintzatu nahi dugu, eta zenbait galdera egingo dizkiegu. Berbada, Pedro, lehenengo eta bat, agian, zein den euren lanbidea, ezta? Jakin bai baitakigu gizarte laguntzaileak, gizarte langileak direla, baina zertan gauzatzen den hori, ez da, beren herrialden jakin nahi genuke agian, Mateo.
So, the question is very easy. Do you need the microphone? Do I need it? No. So, what kind of work are you doing right now at the moment in your country?
I'm at first.
Well, I would work on the ground within a youth center and taking young children maybe aged between 6 to 18 away on trips, excursions, all our activities, and then working within the center with different projects, teaching them about sex, drugs, all the things that they could get into in adolescent life, and trying to steer them in the right way.
Holan, berba gutxiten esan da, gazteekin lan egiten dutela, 6 urtetik hasita eta 18 urte arte. Bereintzako proposamen desberdinak egiten hori ez, bai informazioa emon sexo eta drogan ingurua, eta gero haientzako irtera batzuk antolatzen dituzte, ba, inguruko zonaldetara.
Hori egiten dute non
derri irian.
Eta adibidez, interesantea izango zen jakitea ia euren zera, ia eurek lan egiten dituzten gazteekin nolabait bi komunitatetakoak. Ulertzen duzu zer zen?
Are there in your groups students or pupils from the two communities?
No, just it's just Catholics in our group.
Berak dinoset, argi eta garbi, eta bereien talde makarri dago oso makatolikoak.
Although it is not restricted to just Catholics, it is simply because that is the majority of the people in the area.
Ez dago inolako restrikziorik euren taldean, baina zonalde horretan gehien bat katolikoa bizi dira.
Horre eskoletan gehien bat zera nahaztute dauz umeak edo eskolaren arabera dauz komunitate batekoa edo bestekoa, zein da egoera gaur egun derri irian?
What's going on with your schools? Are there many integrated schools? I think they are called integrated schools in your area, or just Catholics one side and in the other the Unionist or
Protestant? By the nature of the city, there is a river that divides the city, and by and large, one side of the river is populated mainly by Catholics, and one is populated majority of Protestants. So traditionally, because of geography as well as other factors, the schools were divided according to each area. But the new emphasis now is in more integration, to mix both Protestant and Catholics, and new schools are being built for that purpose.
Iria bizatitan banatuta dago, erdian badago erreka ibai handi bat, gureak baino askoz be handiagoak, eta alde baten bizi dira katolikoak, edo orain arte bizi izan dira katoliko gehien bat, eta bestaldean protestanteak, parkatu unionistak esateritik, sorry for being telling unionist. Eta orduan gero eta gehiago saiatzen dira integratzea komunitate bietako partaideak, baina momentuz oso banatuta dago.
Pero, ba, hizkuntzari begira, nik uste du gainera hauetariko bat gaeliko hiztuna dela. Baina, jakin nahi nuke apur bat hor derri irian eta berak lan egiten dauen kontestuan, ia gaeliko ze goeran dago eta ze etorkizun, ze itxaropen dago gerorako.
He's asking me if you are an Irish speaker and your first language was Irish as well, I think. And what's going on with the language? What kind of work or what's happening with the language in your city?
In Derry, there are small groups who would have an interest in the Irish language. And they promote that through clubs, activities, but also there are small schools, Bunscoils, because Níscoils. Níscoil would be from 3 to 4 years old, and then Bunscoil would be the equivalent of your primary schools. And are there secondary schools now?
Yeah.
You can progress right through to secondary school using Irish as the medium language. Mm-hmm. And they're becoming more popular because the standard of and quality of education and the grade, number one, the philosophies, which are quite similar by the looks of it to some of the Basque schools here, Basque speaking schools here, would be similar. It's more about development rather than just purely regurgitating, remembering facts and figures. So they're becoming more popular here because of the success, of their success.
Ba, berak dino tonek dino, ba, badaozela talde txiki batzuk, hizkuntzaren inguruan lan egiten dutenak, eta baita ere eskolak. Eskolak bai umentzako aurreskolak eta lehen hizkuntzakoak. Eta orain bigarren hezkuntzako eskolaren bat omen dago, baina aspaldiko partez eskola horiek lortu dutena izan da prestigioa, besteak baino prestigio gehiago, eta zentzu horretan be arrakasta ere handiagoa.
And there are also in secondary school, the English-speaking secondary schools, it is an option to in some of them to study Irish, and there are incentives if you study Irish for certain grades, and that you can raise your grades because you've studied in Irish or through Irish.
Baita ere inglesezko hizkuntza kurrikularra edo hizkuntza behikularra inglesa da, eskola batzuetan bere Irlandako edo hizkuntzaren Irlandako hizkuntzaren klaseak emoteko posibilitatea badago, eta leku batzuetan ez danetan ematen du, ba, badago posibilitate hori irlandarra hizkuntza irlandarra ikasteko.
Bueno, sabes, igual hoy ne kanturen bat entzun al
tartekatuko dugu.
Tartekatzeko.
Agian ez, nik uste dut behartuta gaudela Irlandaldeko kanturen bat
bai.
Jartzera, gure lagunei omen egiteko, ezta?
Bai. Nik ekarri dut hemen gauza zahar bat, hau ziberazko izin zan Irlandako musikare batek ratuzabene eta leringoetarikoa. Michael Coleman, Sligo konterrikoa zan, Bibolin Joli hau, Sligon jaiotakoa, 1800 eta 1891, eta estatu batuetara, hainbeste Irlandar, 19. eta 20. mendean egin zuten moduan, zuen, eta, bueno, ba, estatu batuetan bihurtu zan oso musikari arrakastatsua. Bera nolabait bere eragina oso handia izin da gero nolabait bueltan Irlandan be, eta batez be mendebaleko kostaldean oso eragina handia izan zauen Bibolin Jolea bere zera, diskoen bitartez. Aukeratu dudan kantua disko CD bikoitzonetan dauz hainbeste grabazioak kasu guztietan estatu batuetan egindakoak, eta aukeratu du zaharretan eriko bat. Hauze 1922 Bokalion disketzean agertu zan, eta real multzotxo bat daukagu, The Voice of the Lock izenekoa.
Thank you.
Irlandako lagunekin ari gara, derri konderritik etorritakoak, musikaz ere hitz egingo dugu, baina bizi garen garaian bizi garela, Mateo, eta gauden egoeran gaudela, badirudi aldera ere ezinbestekoa dela, ezta, politika kontuetan, Euskal Herrian arreta handiz jarraitzen ditugu hango kontuak, guretzat baliagarri, eredugarri, jarraibidezkoak izan litezkelakoan, eta hori da hemendik ikusten duguna, kontatzen digutena, baina beraiek bertan bizi direla, ba, euren egoera politikoa momentu honetan nola bizi duten eta ze itxaropenari, ze ate zabaltzen dioten edo izten dioten jakine genuke.
She says that we follow in the Basque Country, we follow the politics of Ireland very closely and sometimes very dearly as well. What's going on right now at the moment in your country?
Well, a lot of things have changed, as you obviously know. The two biggest parties now are the DUP, Democratic Ulster Unionist Party. You have Sinn Féin, who has took over SDLP as the biggest nationalist party. There's been huge strides towards peace. Everybody's fighting for the same thing. And we've actually now got a new police force, which is recruiting Catholics. And we're trying to make it 50-50 so that there's a no-biased police service within Northern Ireland. That's all going great at the moment, so hopefully it continues.
Berak dino, eme dino, ba, danak egon dire borrokan eta pakea lortzeren alde, eta alderdi biak, bai alderdi unionistarik eta garrantzitsuena, eta baitare Sinn Féin, ba, parte hartzen dutela zer horretan, eta biak adostu akordio edo adostu dutela, eta ados horretan poliziaren kasuan gertatzen da, oraintxe polizia berri bat sortzen ari da, erdia eta erdia, erdia katoliko eta erdia protestantez osatua.
Eta galdera hori egin diegularik, alderantzizko galdera ere itzuli nahi genieke, Euskal Herriko egoera nondik nora zenbateraino jarraitzen duten Irlandan, beren herrialdean, eta ze ikuspegi dagoen gutaz, gure herriaz, bertan mas media hoiek, komunikabidek ematen duten azgainea, bestelako iritzirik edo heltzen zaien, BBC-ek ematen duen azgain, esan nahi dut.
And just the other way around, what do you think about the politics in our country? And do you get any kind of information, not only from the BBC, do you get some information outside the BBC radio and television give?
Within Republican circles, we would have a lot of interest about the Basque setup and politics. But very little from TV or newspapers. It would be mostly through our own connections with nationalists.
And interest, out of interest rather than general mass media?
Mass media, itzuri ez du informazioan direk emoten Euskal Herriko egoerataz, eta beraiek badituzte beste bitarteko batzuk informazio hori lortzeko.
Bueno, gai serioak alde batera utzita, ez dut esan nahi musika serioa ez denik, ez da gutxiago barkatuko didazu, Pedro, baina kontu alaiagoetara agian etorriko gara eta are gehiago musika hori Irlanda aldekoa denean, ez da? Ba, behar bada beren saletasun musikales ere galdetuko diegu, eta gainera jakinda ton musikari ere badugula, okerrez banao?
Eta gainera Donegalekoa izanik, Donegalen oso aberastasun, bueno, hainbeste konterritar ere, baina Donegalen aberastasun handi dago, gainera gaeliko bizin dau zakonterri horretan, eta bueno, ba, horretaz beraz, Mateo galdetu aldiozu berari, hori musikaz haber, zentsu batean nik galdetuko nioke gainera gauza konkretu bet ia ondino mantentzen den Irlandan egon den transmisioaren belaunaldizan pasatu den tradizioa, orain gitxe arte oso bizirik zegoen, ia ondino horrelakoa da edo agian arriskoan dagoen, zera.
So, now, just a different theme, much easier. About music, Tom, you are a musician, and Pedro, he is asking you if, till now, the transmission between old generations to new generations in music has happened. Is it still going on, or has it stopped?
It's a hard question. In different areas, the Irish language is in Ireland is spoken along the very, very western coast in three areas: Donegal, Connacht, which would be Galway, Mayo, and then very west, Cork and Kerry. It's the very west of the country. Through big mass media things, I presume you've heard of Riverdance. Mm-hmm. There has been a resurgence in popularity of Irish music and dance. It's not as, like Mr. Coleman here, Michael Coleman, it's not as traditional as that. It's more glamorised and more commercial. Mm-hmm. But there are a few places and there is an interest. And because of that, overall it's good, because there is a resurgence of interest in Irish language and Irish music and Irish dance.
Bueno, itzulpen zer hori laburra, hizkuntza oso ekialdeko, mendebaldeko hiru zonaldetan, Donegal, Sligo, eta hirugarren bat hegoaldean, baina, eta transmisioak hartzen ari da, baina lehen baino askoz be gutxiago itxuria, eta gaur egungo musika, askoz ere musika arinagoa edo ez dakit zeran izendatu komertzialagoa, bai, bueno, berak erabili duen berba hori komertzialagoa.
Rockarekin agian edo musika elektrikarekin nahastua,
bai, eta bai, nahasketa bat ematen du, ez da lain tradizionala, eta bai,
bai, beste kontu bat da Irlandan dausen musika tradizio ezberdinen artean dago bat, eta zeurazki ailegatu zaigun eta zaharrena da, ez dakit zelan ahoskatzen den gaelikoz, zean noz idazten da. Eta bueno, hori da, estilo hori da azken finean gaelikoz egindakoa, kantu luzeak dire, bakarkako kantuak eta musikarik ez dago. Eta ia tradizio hori ondino bizik dagoen, ia kantariak dausen son noz estilo horretan.
So knows, I don't know about that, but it's a kind of music style without the
compliment.
Yeah. Compliments that. And are they still on, or have they disappeared?
It is slowly dying. There are a few people that are interested in it, and several groups that would try and promote it, but the notion of Shannos means old way or old ideas, and it was from the old tradition of before written word songs and stories were handed down by word of mouth, and because of media now, television, radio, and that, there is no need for that, but the interest in it, and plus the Shannos songs are normally old songs that only the older generations would have known. So very few of the younger generation, unless they're very interested or from a strong interested background in that family or area, will have passed down those songs to those people. So unless it's overall it's dying out, but it is still there, and where it is there, it is very strong.
Lehen esan duen antzekoa, kantak eramota hori apurka-apurka galtzen ari da, eta badago sondino talde batzuk eta pertsona batzuk horretaz jarraipen bat edo interes bat dutenak, baina mas media edo telebista eta irratitan ez da kontutan hartzen, eta apurka-apurka hiltzera edo hiltze bidean doa.
Ederto, bueno, oin Xavier agian beste kantu bat
Bai, eta aukeratu duzun kantaria nire, bueno, nire gogozkoa da, erabatekoa, kantari miresgarri bat iruditzen zait. Son kin aukeratu
bai, duzu. Bai, gure artean, bueno, kafea entzokian egon da bitan gutxienez, bai. Eta estudio honetan oin Tom dagoen lekuan egon zan orain bi edo hiru urte, goratzen naiz elkarrizketa batean. Sean Kean. Sean Kean, uste dute Clare konterrikoa dala, edo Galway, Galway konterrikoa da. Eta, bueno, ba, errepertorio Sean Keanek, tradizioa gordetzen zuen eta duen familia batetik dator, bere izeko batez be, Rita Zara ziren oso kantarionak, eta gero bere arreba Doloreskin, nahiko komerziala gaur egun, berak esan dauen moduan, lerro horretatik joan da. Eta bueno, Sean Kean nola baita erdian dago, egiten dau kantu berriak, askotan kantu berriak, eta rock edo pop mundutik ateratakoak, baina be bai kantu tradizionalak, edo gaiei begire tradizionalak direzena nola baita. Entzungo dugun kantua, eta programa honetan sarritan entzun duguna da, eta berzio ezberdinetan, hainbeste berzioetan, oso kantu unkigarria da benetan. Nik lagun batzuk ditut irlandarrak hemen Euskal Herrian bizi direnak, eta eurekin egon naiz batzutan, eta kanta hau entzuten dutenean normalean ba negarrez azten dire, literalki negare egiten. Oso kantu, bueno, emigrazioari buruzko kantua da. Zan behar dugu gaur emigrazioa be aldatzen ari da oso harin, eta bueno, ba, esan aldu gaur egun emigrazioa ez dala gehiago beharrezkoa Irlandako jendearen tza. Doain joan aldire gure badute, baina ez lengo moduan behartute zerari. Batez be pobreziaren ondorioz edo politikaren ondorioz batzutan. Entzungo dugun kantua Kilkelly deitzen da. Steve eta Peter Jonesek egin zuten kantue, eta lehenengoko berzinoa nik entzun nuena behintzak, eta agian grabatu zauena Estatu Batuetan Mick Moloney The Johnstones taldean zegoena egin zuen. Oso kantu bitxia da. Kantu hau Jones anaiek egin zuten euren familian ziren gutun batzuk antza erabiliz. Kantu balada honetan, hause balada bat dugu, kantu deskriptiboa da, edo bueno, baladen artean oso berezia da, ze gutunak dauz. Kasu honetan, estrofa bakoitza da gutun bat. Mm-hmm. Gazte bat, nazeko goratzen orain ze konterrikoa, baina gazte bat Estatu Batuetara joan behar izan da. Horko trenbidean lan egiteko, trenbideak egiteko. Eta bere herritik Irlandan gutunak joaten dire, bere aitak idazten dio, eta alderantziz berak erantzuten dago. Baina momenturen baten kate hori apurtu egiten da. Oin entzungo dugu kantu hori Kilkelly izenekoa.
Kilkelly, Ireland, 1860, my dear and loving son John. Your good friend, the schoolmaster, Pat McNamara, so good as to write these words down. Your brothers have all gone to fine work in England, the house is so empty and sad. The crop of potatoes is surely infected, a part to half of them bad. And your sister Bridget and Patrick O'Donnell are going to be married in June. Your mother says not to work on the railroad, and be sure to come on home soon. Kilkelly, Ireland, 1870, my dear and loving son John. Hello to your missus and to your four children, may they grow healthy and strong. And Michael has got in a wee bit of trouble, I suppose he never will learn. Because of the dampness, there's no turf to speak of, and now we have nothing to burn. And Bridget is happy you named a child for her, although she has six of her own. You say you found work, but you don't say what kind of when you'll be coming home. Kilkelly, Ireland, 1880. Dear Michael and John, my sons, I'm sorry to give you the very sad news that your dear old mother has gone. We buried her down at the church in Kilkelly. Your brothers and Bridget were there. You don't have to worry. She died very quickly. Remember her in your prayers. And it's so good to hear that Michael's returning with money he'll surely buy land. For the crop has been poor and the people are selling at any price that they can. Kilkelly, Ireland, 1890, my dear and loving son John. I suppose that I must be close on 80, it's 30 years since you've gone. Because of all of the money you sent me, I'm still living out on my own. Michael has built himself a fine house, and Bridget's daughters are grown. Thank you for sending your family's picture, they're lovely young women and men. You say that you might even come for a visit, what joy to see you again. Kilkelly, Ireland, 1892, my dear brother John. I'm sorry I didn't write sooner to tell you that father passed on. He was living with Bridget. She says he was cheerful and healthy right down to the end. And you should have seen him there with the grandchildren of Patton McNamara, your friend. And we buried him alongside of mother down at the Kilkelly churchyard. And he was a strong and a feisty old man, considering his life was so hard. And it's funny the way he kept talking about you. He called for you at the end. Why don't you think about coming to visit? We'd all love to see you again.
Emet eta Tom Irlandatik etorri zaizkigun lagunekin ari gara izketan, gustora egon ere, ba, Irlandako musika entzuten dugun bitartean, eta berrikitan esan digutenez, beraiek gizarte ezitzaileak dira, gizarte laguntzaileak, gizarte irakasleak azken finean, ez da? Ba, gazte jendearekin dabiltzanak, ba, droga kontuetan, eta bestelako gaietan. Eta beren lanbidea hori ze izanik, ba, gure horrengo galdera hortik etorriko litzateke, Mateo, jakin nahi genuke, alegia, ea zen olako perfila daukan Irlandako gazte arrunt batek. Ea nola baita esan gizartean implikatzen den gaztea den, edo bide individual batetik jotzen duen internet, eta bere kontua, eta bere etxea, eta bere zirkuito itxia, edo gizartearen kezkarik baduen, edo nola portatzen diren, nola baita esan.
So he is asking if nowadays young people, what kind of, how do they behave? Do they, are they individuals and they want to be just an individual, or they want to be part of a community? That's the question, more or less.
In different parts, Derry, by its nature, it is just coming out of the Troubles now. Therefore, there was a lot of deprivation, and also because it was always the second city in the north of Ireland, Belfast got a lot of the development money and that. So there is a lot of deprivation in Derry, and by default, a lot of unemployment and social deprivation. So a lot of the young people, unemployment would be part of that culture there. So some of the that's our job, is to help them to aspire to skills, to trades, to a good quality of life. So by and large, the young people are probably the same here as everywhere. They challenge, they rebel against adults, against systems, against that. But the nature of Derry is that small groups, there's a lot of small groups, help them, to give them activities, but there aren't enough, and because of that you might get a lot of young people dealing with alcohol and different things like that. Do you understand that?
Bai, Irlanda, Ipar Irlandako bigarren hiria da Derry, eta berak komentatzen du diru gehiago omen dago Belfasten hiriburuan Derryn baino, eta Derryn dagoen arazoetariko, segurazki arazorik eta garrantzitsuena, langabezia da. Egia da horrek sortzen dituen arazo guzti horiekin. Eta berak ere komentatu du gazteak leku guztietan momentu baten poderaren kontra edo sistemaren kontra borrokatzen duela, baina hor ba omen dagoz langabezerekin lotutako arazo larri batzuk. Badira talde batzuk arazo hiek bideratzeko lan egiten dutenak, baina ez omen da nahiko hor dagoen arazo larri guzti hori konpontzeko edo bideratzeko.
Ederto, ba, musikarekin jarraituko dugu, eta beraiei, Tomi eta Ameti, asko gustatzen zaien musika talde bat, kantari bat jarriko dugu, Pedro.
Bai, Tomek galdetu digu ia Kristi Mur Euskal Herri, ia ikusi dugun zuzenean Kristi Mur, eta, bueno, ba, zoritxarrez ez dugu inoiz ikusi zuzenean. Planxti taldea zan kantaria. Ikusi etorri dire Euskal Herrira, eta behin baino gehiago, gainontzekoak, Liano Flynn, gaitaiolea, Andy Irving, kantaria eta gitarjolea, eta kantu egilea be, baita Donald Lani, apur bat, nik esango nuke, Planxti taldearen bihotza, eta Irlandako musika garaikidearen, herri musika garaikidearen bihotza, nola baite, da, gizon bat, leku guztietan egon den moduan, egon den, zera musikaria. Eta, ba bueno, epai, ekarri dugu programa honetan sarritan entzun dugun diskoa, Planxtiren azkenengoa. Eurek desegin zuten taldea, oin 25 urte edo, baina oin gitxi 2004an elkartu egin ziren kontzertu batzuetarako, eta hauetariko bat Dublinen ustez gatu egin zan. Eta bueno, errepertorio zaharra, Planxti betiko errepertorioarekin. Entzungo dugun kanta Kristi Murrek egiten dau, abotzaren partea, eta bueno, kasu honetan lehen entzun dugu balada bat Kilkeli izenekoa, naiz eta gaia 19. mendekoa izan, kantu garaikidea egin de 20. mendean, eta orain entzungo dugu balada zahar bat, Little Musgrave izenekoa.
Kristi, bai. Inoiz entzun dugu eta izugarri
bat. Bai, oso balada polita da. Oso luzea, Kristi Murrek egiten dago bertsio bat, bertsio ezberdinak dauz, batzuk luzeagoak ere, hori eta guzti zau, 10 minutukoa da. Eta bueno, Kristi Mur, Tomek esan digun moduan oso kantari mudi aldakorra dala, eta ze motako emanaldia egiten duen asko ikusirik teko, osea, entzuleriaren jarreragaz. Eta hori egia da, Kristi Murrek esaten zauen elkarrezketa batean, kantu hau Little Mouse Grave gitzitan ausartzen dala egiten, ez jendeari begira, ez da bakarri jendeari begira, baizik eta be nola baita olako zera egoera espiritual berezia behar dauela kantu hau egiteko, berak egin behar den, pentsatzen den egin behar den moduan. Kristi Mur makal dago osasunegaz, eta ez bada inoiz etorri Euskal Herrira, ba nik ez emetik eta aurrera, baina bueno, ba inoiz ez dugu gatzen itxaropen hori ikusteko inoiz zer Kristi Mur zuzenean. Beraz, oin entzungo dugu Kristi Mur Planxty taldearekin eta Little Musgrave kantua eginez.
Fell upon a holiday, as many's in the year. Musgrave to the church did go, to see fine ladies there. And some are dressed in velvet red, and some in velvet pale. Then in came Lord Barnard's wife, the fairest among them all. She cast an eye on the little Musgrave, as bright as the summer sun. Said Musgrave unto himself, this lady's heart I've won. I have loved you, fair lady, for long and many's the day. And I have loved you, little Musgrave, and never a word did say. I have a bower in Bucklesford Berry, it's my heart's delight. And I'll take you back there with me, if you lie in me arms tonight. Standing by was a little footpage, from the lady's court she ran. Although I'm a lady's page, I am Lord Barnard's man. Lord Barnard will hear of this, whether I sink or swim. And everywhere the bridge was broken, he'd enter the water and swim. My Lord Barnard, my Lord Barnard, you are a man of life. But Musgrave, he's at Bucklesford Berry, asleep with your wedded wife. This be true, the little footpage, this thing that you tell me. All the gold and buckles for Barry, you gladly will give to thee. But if this be a lie, the little footpage, this thing that you tell me. From the highest tree in buckles for Barry, hanged you will be. Go saddle me the black, he said, go saddle me the grey. Sound ye not your horns, he said, lest they're coming, ye'd be astray. But there was a man in Lord Barnard's terrain, who loved the little Musgrave. He blew his horn loud and shrill, away Musgrave, oh. I think I hear Lord Barnard's men, I wish I was away. Lie still, my little Musgrave, and hug me from the cold. It's nothing but a shepherd lad to bring in this flock to fold. Is not your hawk upon its perch, your steed its oats and hay? You a lady in your arms, why would you go away? So they turned around and they kissed twice, then they fell asleep. When they awoke, Lord Barnard's men were standing at their feet. How do you like me bed, he said, and how do you like me sheets? How do you like me fair lady that lies in your arms asleep? It's well I like your bed, he said, great it gives me pain. I'd gladly give £100 to be on yonder plain. Rise up, little Musgrave, rise up and then put on. It'll not be sold in this country, I slay the naked man. Slowly, slowly he got up and slowly he put on. Slowly down the stairs, thinking he'd be slain. There are two swords down by my side, and dear, they cost me purse. You can take the best of them, and I will take the worst. And the first stroke that little Musgrave struck, it hurt Lord Barnard sore. But the next stroke that Lord Barnard struck, little Musgrave ne'er struck more. Spoke the lady fair from the bed whereon she lay. Although you're dead, little Musgrave, still for you I'll pray. How do you like his cheeks, he said, how do you like his chin? How do you like his dead body, now there's no life within? It's well I like those cheeks, she cried, well I love that chin. It's more I want his dead body than all your kith and kin. He's taken out his long, long sword to strike the mortal blow. Through and through the lady's heart, the cold steel it didn't go. Lord Barnard cried to put these lovers in. With me lady on the upper hand, she came from better kin. For I've just killed the finest knight that ever rode a steed, and I've just killed the finest woman that ever did a woman's deed. As many's in the year, Musgrave to the church did go to see fine ladies dear. Thank you.
Egia da aurkezpenan esan duzuna, Kristi Murrek alako zera bat ez da, egoera berezi batean egon behar duelako alako denboran, 10 minutuz tensio ni eusteko, ez da, kantu balada, zora garri honetan, ba, soinu gela honetan, ez dakizen bagarren ez epini duguna, baina beste inoiz berriro epiniko duguna.
Bai.
Bueno, Irlandako lagunak Emet eta Ton joan egin dira, alde egin digute, orain ezen bagarako instalazioak ezagutuko dituzte, eta horretan Javi Zabala gore lankideak lagunduko die, berak gidatuko ditu. Irlandako lagunak horrutzi, Irlandako musika baita ere, eta aire aldatuta, disko handi-handi bat entzun behar dugu, aste honetan berriro, Pedro.
Bai, bai, ia da. Lehen hitz egin dugu Tomekin, ontxe, minutu, eta asun, zean noz, tradizioari buruz, eta berak esan digu, ba, hori da, zaharrena gaur bizirik gutxi gora, bizirik geratzen den eta zaharrena Irlandako tradiziotik inglesa ailegatu baino harinagoko tradizio da, eta berak esan digu, garai hartan gauzak idatzi baino, ba, haus zea kontatzen ziren, kantatu egiten ziren, eta gordetzen zirela. Eta bueno, orain daukagun gizona, pasaden astean entzun gendun, Habib Koite, Malikoa, bueno, horrelako tradizio batetik dator, ezberdina zentsu batean, ze jeli edo graiot edo trobadoren, zera tradizio hori, bizirik dago ondino Malin, baina ez Malin bakarrik, mandinga, zera, mandinga...
Etnian ez da, edo?
Etnia edo etnietan, ze talde ezberdinak dauz eta hizkuntza ezberdinak bebai, familia batekoak, eta hori eta guztiz gauzak aldatzen ari dire, harin-harin be, Malin, eta Javib Koite estilokoak, ba, ez dute egiten lehen egiten zuten moduan, logikoki, euren esparrukoa, euren zonaldekoa tradizioa bakarri jo, Javib Koitek Maliko eta Mandinga leku ezberdinetatik eta tradizio ezberdinetatik hartzen ditu gauzak, eta ba, bueno, ba, orain Maliko batzuk oso ezagunak bihurtu dire, batez be futbolari batzuk, ezta, baina musikariak dire, nire ustez, Maliko benetazko altxorra futbolariak, baino, eta Javib Koite altxor bat da benetan. Pamada taldearekin, lehenengoko diskoa egin du ziurte pateta gero, berriro grabatu egin dago, esan nahi dut, harina hoa zuten lana, baina ziurte grabatu barik egon da, Afriki disko berriarekin bueltatu da, eta arrakasta hundiz, Javib Koite da artista hundi bat, artista oso bat, ez da bakarrik kantaria, gitar jole apartekoa da, eta azkenengo, osea, Afriki izeneko bere azkenengo diskotik beste kantu bat entzungo dugu gaur, Fimani izenekoa.
Javi Keita, Maliko kantari eta gitarra jole aparta, Afriki diskoa, joan den urteko, zuri ustez Pedro, joan den aurtengo diskorik onenetako bat oraingoz, ez da? Ez den diren artean, Afrikatik, Afrikaren artetik agian onena du.
Bai, nik uste dute baietz, hau da, benetazko ingelesa dute eskortzer bat, da erretzen dauen diskoa, erretzen dauen kalitate handikoa dalako, dudarik gabe, bai. Eta beste horren beste izan aldugu, estiloa guztiz ezberdina, estatu batuetara joango gara, eta Rufus Wainwrighten azkenengoa diskoa, Rilizdi, ez da, oso izen polita, azka itxasu izarrak izeneko diskoa. Hau zeda, azkenengoa, uste dut, irugarrena edo laugarrena Rufus Wainwrightek egiten dauena eta agian onena orain arte. Gainera, laster Euskal Herrian aukera izango dugu Rufus Wainwright zuzenean entzuteko. Tamales ez Bilbon, Donostian izango da, baina bueno, ba, Rufus Wainwright gustatu ezkero, eta ondino sarrerarik badauz, ez dakit, kursalen egongo da, eta benetan ikusgarria izango da, nik esango nuke. Sarritan gertatzen da, komentatu gendu uste dut pasaren astean, oin bi aste, aita eta semea labanen kontua, John Lennon, Julian Lennon, ben. Bob Marley, Ziggy Marley, eta normalean, ba, ez da gizel gaitik, baina inbeste kasuetan, semea ez da llegatzen zera,
aitaren
maiara, edo amaren maiara. Baina kasuanetan alderantzizko kontua daukagu, eta ez, kasuanetan ama eta aita biak dire kantaria hondiek, ez hain ezagunak, baina biek bakoitza bere esparrua oso onak. Loudon Wainwright, aita kantautore batuetakoa, gaur egun igual amerikana estilokoa esango zuten egiten zuela, baina ez country estilokoa, askoz hiritarragoa. Eta gero ama kanadakoa, Kate McGarrigle aizpen taldekidea, eta oso kantari eta kantaegile ona bebai. Eurek ziren onak, baina Rufus Wainwright ondino oso gaztea da eta guztiz, baina ailegatzen ari da maila handi batera. Rufus Wainwrighten estiloa gatza da definitzea, berak maite egiten dau opera asko, eta lerro horretatik badauz aztarnak bere diskoetan, eta orain egia esan opera bat dabil idazten, izin da, zera, berari eskatu diotena opera hausen New Yorken, Washington, barkatu, Metropolitan hausen eskatu diote opera bat, eta horretaz dabil. Baina bueno, disko honetan apur bat alde batera, ez kantu guztietan itxi dau hori, eta ez du desaten itxi behar dauela, ze ez bada geikerietan jausten, ondo dago batzutan berak jasten ditu kantuak asko, operaren kutsu hori agertzen da batzutan. Gero esan behar duguna da, Rufus Wainwrighten abotza, ba, ez dauka ia mugarik, nik esango nuke, irakurri nuen gauza berbera, orain gitzi, pop munduan gaur egun, agian ez dago parekorik, ez dago pertsona bat mai honetarakoa kantatzekoa.
Roy Orbison izan zen agarri batean bere ordezkoa.
Bueno, Roy Orbison kantaria ondia zan, arrazoia duzu, kriston kantaria zan Roy Orbison, baina Rufus Wainwright ez da bakarri kantaria, kantu guztiak berak egiten ditube. Entzungo dugun kantua, lehenengokoa disko honetan, bitu hemen dago Rufus bere amagaz, Kate McGarrigleekin argazki honetan. Do I Disappoint You, esan du moduan da. Do I disappoint you in just being human and not one of the elements that you can light your cigar on? Why does it always have to be disappoint you?
Rufus Ryan Whiten Release the Stars, aska itzazu izarrak, eta Pedrok definitu duen bezala, kantu landua, kantu sofistikatua, ezta, nabardura matiz handiak dituena moldaketetan.
Eta eta sarritan oso militanteak gaien ikuspuntutik, gai militante izan da beti Rufus Wainwright gaztea zenetik. Bueno, ba, hemen daukagu World Hits putu maio, zea, dizketzaren azkenengo etarikoa.
Joan den aztean ere eduki genuen, eta...
Ba, beste kantu bate...
Tots eta Mike Jaggerrena entzun genuen, eta oraingo honetan...
Obitu, Afrikako musika zon gara lehenbe, Habib Koite Malikoa entzun dugu, bo, gaur egun batzuk dire, asko dire, Afrikatik, zea... ailegatzen direzen soinuak, kantariak, taldeak, musikak eta bar, baina oin, esango nuke, nik 40 urte edortik.
Hau izango zen lehenengoa ezagutu genuen, ez da?
Lehenengoa, hau izin zen
pata-pata kantuarekin, da...
Hori ze, pata-pata kantua, zuk esan dozuna, hau izin zen lehenengo jita Afrikatik irten zen lehenengo jita. Gara hiertan, Miriam Makeba erbesturatua zegoen, uste dut estatu batuetan bizi zen, Ego Afrikara ezin bueltau, eta horrezegatik agian pata-pata kantua zabaldu izan hainbeste. Hori niko goratzen naiz 10 urte gutxi gora bera izango nituen nik, eta kantu hau hit bat izin zen Bilboko irratietan zen, eta singlea erosi nuen nik, ez dakit 12-13 urterekin etzetik dago single hori pata-pata. Kantari handia Miriam Makeba, handia Bilbora etorri zen, behin gutxienez etorri zen orain 5-6 urte tropical zerara, eta San Francisco kalean josuen bertan festival horretan. Miriam Makeba, kantua pata pata.
Saco con casa te pega. Saco con casa te pega. Yeah.
hitz egiten zer esaten zuten, zer kantatzen zuten, baina Bilboko gazte askok orain dela 41 urte ba Miriam Makebaren lelo hori behin da berriro errepikatzen zuten eta lehenengoz egiten zuten topo Afrikatik etorritako musikarekin. Putumayo disketxearen World Hits izeneko diskotik atera dugu Miriam Makebaren hit handi hau.
Esan behar duguna da, entzun dugun kantua bertsio bat izitala.
Originala ez da izan.
Miriam Makeba kantutakoa hori bai, baina soritzarraz ez da izan originala. Beste egon baten topatu behar dut nit single hori, gutxi gora bera badakit non dagoen eta ekarriko dugu entzuteko lengua aldiz grabatu zan moduen Hugh Masakelaren trompetaz eta beste produzio nik esango nuke bisiagoa.
Bai. Bueno, orain ba genekien rock talde ugariak eta jendetsuak izan direla, baina honen bestekorik ez genuen ezagutzen. Hemen 20 lagun ari baitira rock orkestra batean. Pedro.
Bai, bai, oso talde bitxia da. Inglaterran oso ezaguna izin zan, gero esango dugu zergaitik, baina Inglaterratik at ez hain beste, naiz eta ba LP-ren bat eurek lau LP guztire egin zituzten ailegatu ona be garai hartan. CCS edo CCS taldea daukagu eskuen artean, Collective Consciousness Society, horrelako zera izenagaz normala eurek bakarrik lehenengoko izkiak erabili zutela CCS. Bueno, hau izin zan Mike Most blues eta rock produktorearen ideia. Berak bazuen horrelako gogoa undie irrogeta marrean gabiz Inglaterra roka gailur batean zegoen garai hartan 70ean eta bueno, berak pentsatzen zuen posiblea zala egitea rock orkestra bat. 20 musikari batu zituen, gehienak ezagunak dire, agian ez izena edo adizena, baina euren musika entzun ditugu 1000 diskoetan. Eurek dire edo ziren Inglaterrako estudioetako nolabait onenak, ez da, musikaririk eta onenak batzuk. Eta bueno, kantaria zan ezaguna, Alexis Corner, Inglaterrako bluesaren aita pontea, zango genuke, eta bueno, Alexis Corner izin zan apur bat talde honen aurpegie. Baina talde oso ondia zan, esan dugun moduan, eta lau LP-gin zituzten, 1970ean eta 1973aren bitartean, eta lehenengoko kantua 70ean argitaratu zan single batean eta hause izin zan euren ikurra betirako, ba, zergaitik ze BBC telebistan zegoen eta musika programarik haundiena hause sintonia izan zan hainbeste urte, Top of the Pops deitzen zan programa hori eta mito bat zan rock musikan. Bueno, disko honetan hemen daukaguna da CDA A's and B's and Rarities izenekoa, beraz hemen dauz 7 singleak, eurek atara zituzten single guztiak, beraz 14 kanta eta gero beste 7 kantu gehiago. Uste dut bat gutxienez bi agian berriak dire, argitaratu gabekoak, gainontzekoak LP-tatik hartutakoak. Kantua bertsio bat da, Led Zeppelinek euren lehenengoko diskoa uste dut egin zuten kantu hau, Wall of Love, oso kantu ezaguna rock gogorraren munduan, eta eurek grabatu zuten beste erabatian, urrundu barik asko Led Zeppelinen jatorrezko bersiotik, baina sortu zuten eurek txirula bat, Jethro Tullen, Ian Anderson jotzen zuen moduan pitxin bat, eta bueno, oso arrakastatxo izin zen kantua, eta bueno, Inglaterran guztiek ezagutzen dut, jakin barik taldea zein den edo agia kantuaren izena zein zen, baina hainbeste urte astero telebistan entzun da programa horretan Top of the Pop zen. We'll be right back.
Ez nostalgiko esan beharrekoa, ez? Ez da Led Zeppelin, sí, taldea rock orkestra handia, baino. Bueno, barrutziko dugu disko hori eta orain ba emakume batengana jo behar dugu, emakume horrek titulu batean esango esaten digu, Pedro, nik zure gitarra izango banu, munduko emakumerik alaiena izango nintzateke. Nor dugu bera?
Hau da pura fe kantaria, estatu batuetarra. Tuscarora, eurek esaten duten moduan, nation, esaten dute, the Sioux Nation, the Apache Nation, nation dire nazioak edo, eta herri horretakoa da Tuscarorarena, baina bera oin Seattle bizi da, beste puntan dago, ze Tuscarora herria, North Carolina bizi da, euren erreserba edo, Park Carolinan dago, eta hortik joan zan orain urte batzuk horra. Bai, bere helburu musikala beti izin da, bueno, beraz da bakarrik musikaria, antzerki lanak egin ditu, pelikulak, idatzi ditu liburuak, andra artista oso bat, eta gitarrarekin bere asmoa beti izin da, nolabait berak esaten dau, bluesaren musika bere ustez eta askoren ustez badago zera atal garrantzitsu bet nun estatu batuetako Ameriketako bertako jendeak eragina izan zuten. Eta komentatu genuen behin, ba, ez da segurazki kasualitatea, baina bi bluesmen artean hainbeste izin dire baltzen eta indioen arteko euren semealabak Charlie Patton lehenengoko ia blues zera sortzailea ezin da esan, baina berak nolabait fijatu egin zuen musika hori garatu zauenean, eta erdia indioa zan bera, eta Jimi Hendrix be bai, eta bueno, bai. asko eta asko pentsatzen dugu baino askozaz gehiago, eta pura fek dino indikatu gure dauela zera erentzia hori.
Indiotasun hori, ez da?
Indiotasun hori blues musikan. Blues ez da bakarrik bere eragin bakarra, baina garrantzitsua, oso garrantzitsua da. Bueno, entzungo dugu, hau ze da bere bigarren diskoa, Hold the Rain izenekoa, eta disko honetan dago zuk aipatu duzun kantua, orain entzungo duguna.
If I was your guitar, I'd be the happiest woman alive. Landing down across your lap, the top of sight, steal upon your thigh. Travel up and down my threads, caressing the magic note. The way you get up on the side, I will work my heart strings to know control. You're me, woman. That's my strings up into me, my acoustics right up to your electric. My heart beats for you that I want you too much, and I want you too much. Yeah, come on over tonight for supper. You know, play me a tune like, come on and get in my kitchen.
Dance read his mind. Bent over singing soft whiskey breath, intoxicated melodies that sound on my neck. Oh, you know that I would drag you up, but I don't know if I can get along but your stuff. Oh, if I was your guitar, I'd surely be the captain. Come on, mess my strings up and tune me.
Pura Fe, estatu batuetako indioa esango dugu, eta ba, nik nola zen, nik zure gitarra izango banu, munduko emakumerik alaiena izango nintzateke. Antzezle lanetan ere badabilku igula esan digu Pedrok, eta egia da, ez da, kantu honetan antzezkizunaren zantzuak eta bazien, bai. Benetan. Edarto, bueno, soularekin jarritu behar dugu.
Bueno, soul, bai, Red Soul Community deitzen da taldea, baina hemen txikitxo ikusten duen pam reggae, beraz, reggae talde bat da. Bai, hau Granadakoak dire, Granadan gauzasko dauz, Granadako musika eskena nahiko aberatsa da, eta reggae munduan ere bai, eurek beste taldetan egondakoak eta talde hau sortu dute Red Soul Community, egiten duten soula, parkatu regea, soularekin oso lotuta dago, baina rege bera, azken finean da.
Bai.
Definitu behar badugu regea zer den, nik esango nuke da, Estatu Batuetako, zera, baltzen rhythm and blues, Jamaikan egindakoa, hori da rege, besterik ez da, regearen jatorria hori zinzan, eta gero garatu zan logikoki, eta bueno, ba, esango nuke nik, irurogeiko eta irurogeita marreko amarkadetan, iru pausu egon ziren hor, regearen evoluzioan. Arinao, Jamaikako musika azken finean kalipsoa zan, Trinidaden egiten zana, eta ez zegoen musika propioa nolabait, ez bazan mendietan baltzek egiten lehen egiten zuten, eta orain ere batzutan egiten dutena danborrekin bakarrik, horrelako gauzak baziren, baina ez zegoen herri musika garatu bet, eta regia izin zan, eska hasieran oso harina jotzen zuten, gero egon zan, bi edo hiru urteko kontua izin zan bakarrik, rocksteady izeneko azpi estiloarena, moteldu egin zan musika, eta urte batzuk pasauteia, irurogeita margarren amarkadan, gehiago moteldu, eta Bob Marley eta regia sortu zan. Baina batez be, ikusteko evoluzio hori badago bizirik ondino, eta oindan grabatu disko berri bat, entzungo duguna, beste programa batean, eta Kafe Antzokian pasaden urtean josa hoena, Toots Hibbert and the Metal, zeurek hasi ziren eskagaraian, rocksteady begin zuten, eta regia, eta gainera Toots Hibbert, nire ustez egon denek eta kantaririk haundiena, Bob Marley baio mila aldiz kantario bea da. Bob Marley beste gauza batzuk bazituen, eta bihurtu zan
ikur bat, ez da?
Eta merezitua segurasko, bai, regiaren ikurra, ez dukezen duzu moduan, baina nire ustez Tuzkiber obea zan kantari. Ez dakit zeraitik bukatu gara, zera Tuzkiber eta hori, bai, bueno, izin da, esateko...
Sola, regiaren arteko arremana...
Eta rockesteri musika horretan oinarritzen dituzte nola bai Red Soul Community koek euren musika, baina, bueno, gaur egungo musika da, oso ondo dago zera taldea, bakarrik lau kantua, gero etorriko azurezki beste zede bat luzeagoa, baina honetan lau kantu dauz, eta benetan rege edo rockesteri disko bikaina dugu. Red Soul Community taldea eta lehenengoko kantua eurek aurkesteko bebai.
Soul Community, Granadako taldea, reggae lasaia, rock study egiten duena, ezta, estilo horretako musika egiten duena, eta gustatu zaigu, kantariaren ahotsa.
Asko,
Benetan polita. Bueno, orain, Pedro, zer egingo dugu, tropiko aldetik jarraituko dugu.
Bueno, bai, hemen dakau Vampisoulek oso disko politak egiten dituztenak Vampisoulekoek. Hau Munster rekordzekoak dire, jatorriz bilbotarrak, baina, bueno, Madriletik egiten dituzte disko hauek, eta mundu osoan banatzen dire, eta munduko edozein beti ingelesez dana dago, zera, idatzite gero, batzutan gaztelaniaz be, zera ohar batzuk, baina eurek egiten dute disko guztiek mundu osorako, eta gainera bueno, dire gauza bitziek, dire gauza onak, gauza ezezagunak normalean, eta jotzen dute batez be bueno, soul musika, hemen dago beste disko bat, Nathan Mayerrena, beste egun baten entzungo duguna, eta gero ba, kontu bugalua, latinoa, baina soul latinoa, rock latinoa, eta bar. Gozalo izeneko disko hau, Bugalu Tropical, esaten dute, da bigarren volumena, lehenengoko hain pare bat urte agertu zen, eta berton batu egin dituzte Peruko hainbeste kantu. Guztiak dire 60ko hamarkadakoak, eta, bueno, esan behar duguna da, Kubako musika edatu zen Amerika osoan, ba, 20. eta 30. hamarkadetan. Eta Perun zera, musika tropikala esaten zuten, eta eskubakoa ba espada, eta eurek barneratu zuten, bueno, Ameriketako leku guztietan gertatu zan hori, eta Bugalu kontu hori agertu zan 60ko hamarkadan, soularekin batuta, jazarekin bebai, baina laster agertuko zan salsa estilokoa, eta salsa edatu zan berehala, eta Hego Amerika osoa be bere ganatu zuen, baina aurretik bazegoen beste anistasuna handiagoa. Bueno, entzungo dugu hemen kantu asko eta talde asko dauz, guztiak ez ezagunak, baina nik esango nuke diskosoa entzun da onenetarikoa dala, Mario Alison y su Combo izeneko taldea, eta 1978an kaleratu egin zuten orain entzungo dugun kantua, La Negra Está Gozando.
irurogeiko urteetan alako musika, Bugalu Tropical Gozalo izeneko diskoan topatu duguna, eta kantuaren izena La Negra Está Gozando. Azken minutuak ditugu beste kantu bat entzuteko, eta ba, hemengo talde bat, hemengo naspila bat, zegoen nuke nik, gora gu eta gutarrak esaten genuen, gora gu eta gutarrak emeak eta arrak, baina hemen denak dira arrak.
Bai, bai, nik ez dut entzun kantua, orain etorri naiz
deni batira, ikusi dut.
Ikusi dute izenean kopia bat, ez nuen, ez dut entzun ondino, lehenengo aldiz entzungo dut zuekin batera.
Gustatuko zizu, barra egin dut.
Eta, bueno, atzean dauzenak esan behar duguna oso ezagunak dire, Josu Zabala, zera ertzainak taldekide hoia, bueno, taldearen aita esango nuke nik eta burue, zera soinu jolea, eta gero bertzolariak, Igor Elortza eta Unai Iturriaga, eta oin ez gogoratzen, ba, Aitor Rubio bai, ez da, gitar jolea, eta zape bat, zera, taldean. Boskotea dugu beraz. Hauze da, lehenengoko diskoa, bi kantutakoa, promoziorako, baina laster egongo da disko luzeagoa. Eta bitartean, hainbeste emanaldi, gauza bitxia, diskorik egin gabe, eta hogeita piku emanaldi izan dituzte urek, eta zeurezki hemendik aurrera, gero eta gehiago entzungo dugu gora, parkatu gora ez gu, eta gutarrak taldeaz.
Persiana zabaltzean, argitzen du eskatzean, aurrera begiratuta, zerruzten dugu atzean, zerruzten dugu atzean, persiana zabaltzean.
Kafea mingotza bada, gozoa da mermelada, gizon batek kilei ditu, Andrea eta Alaba,
Andrea eta Alaba, gozoa da mermelada, gora gu eta gutarrak, poliak eta zatarrak, maite ditugun Andreak, eta beraien senarrak. Kreditua hipoteka, BBV eta BBK, ametxik ere ez dago, koltsoi azpian gordeta, koltsoi azpian gordeta, BBV eta BBK.
Trenbidea, autobia, tunela eta zubia, gehiegi gustatzen zaigu, abiadura handia.
Abiadura handia, tunela eta zubia, koraku eta gutarrak, lagun onak eta txarrak, Riojako matxondoak, ta Hernaniko sagarrak. Internet eta Ryanair, mundu txiki, mundu eder, dorreak erortzen dira, ta ez da aldatzen ezer. Internet eta Ryanair, ta ez da aldatzen ezer.
Istanbul, Ceuta, Tijuana, elkarretzin eramana, eta justizia omen da mugarik ez daukana.
Elkarrezin eramana, da mugarik ez daukana, goraku eta gutarrak, abilak eta baldarrak, teleiak euskaldunak da, mende baldeko nafarrak.
Txaurrondotik arago, Abu Ghraib Guantanamo, mundua ez da kartzela baten patioa baino. Mundua ez da Guantanamo baten patioa baino.
Afganistan eta Irak,
lau bomba egun giri bat eurean lertuko ditu. Larrikutzen badizkidak, larrikutzen badizkidak, Afganistan eta Irak, goraku eta gutarrak, ausartak eta kolbarrak, Iturberen bibondeak, eta Castroren bizarrak. Sua takea erradiaktibitatea usoak mutatzen dira ta edatzen da pakea erradiaktibitatea ta edatzen da pakea ua mundu batzati all right don't worry be happy la zaita ondo zelan bizi tontoenak ondo daki. Tontoenak ondo daki, all right, don't worry, be happy. Goratu eta gutarrak, delikatuak zabarrak, da sortu gintuzten amar, denak falta bat bakarrak. Maite ditugun andreak, eta beraien senarrak, Rio Jako matxondoak, da hernaniko sagarrak.
Ba, gora gu eta gutarrak esan ez amaitiko dugu, eukere hori izango dugu, gora gu eta gutarrak eta gora zuek, eta mila esker horre egoteagatik ikusi duzu, programa oso anizkun egin dugula, berreketare tartekatu dugu, Irlandako derriko onderriko bilagun Tom eta Emet izan ditugu berreketan Irlandako berriak ekarri dizkigutenak, Irlandako musika entzun dugu, baina gero Afrikan egon gara, Karibe aldean, eta azkenean, amaiera zelata, etxera etorri gara, irukote, boskote, honekin, gu eta gutarrak. Ba, berriro esan nauno, mila esker, bestalde horretan gurekin bi ordu egoteagatik, eta urrengo aste arte, Pedro, eta urrengo aste arte, zuri ere.
Stay, God, I got it flying over to the Golden State. Pilot